Gepliýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. İla tarasını bendiğinin yine de gımmatlı cıktığı varada akımışmışlar Xuzana dörediyer. Dün 28. fevral günü Türkmenistan'ın Demirgazık Daşoğlu velayetinin yanığı çıkıyılayan stansiyalarına uzun ulağ novatları emele geldi deyip Kronika Türkmenistan neşri yurt içindeki havarçılarına salgılanıp çarşenbe günü haber verdi. Avtoulog iýeleri 1 marttan başlap bendiniň bahasynyň 1,5 manatdan 3 manata çenli 2 hesse ýokarlanjakdygy barada dörän mışmışlardan gorkup ýanygyç goýulýan stansiýalara barýarlar diýip neşir ýazýar. Daşugudyň aeroportundan şäherge girilýän ýolunyň ugruna ýerleşýän stansiýalaryň öňünde 1 kilometrden hem has uzun nowatyň dörenligi welaýatyň paýtagtynyň çykyp köwnürgönje gidilýän ýolunyň ugruna ýanygyç goýujy stansiýalarda da şuňa meňdeş kartinanyň göze ilýänligi agzalýan maglumatda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde Ek çeşmeleri hem ilat arasında bendiğinin bakatının kalacaktığı varada döreyen mışmışları ve olorun neticesinde avtomobile yerlerinin arasında yüze çıkayan hosulalı torgunçukları üntücek yerler. Azatlığın bir çeşmesi Demirgazık velayetin administrativ merkezinde yerleşen yanıgıç koyucu stansiyalarda 28. fevral günü benzinin el yetersiz olanlığını, aradan bir gün geçen son benzinin yine de önkü bakadan satılıp başlananlığını haber verdi. Bu sefitteki çeşmelerimiz 20. fevralda da velayetin merkezi şehirindeki ve etraplarındaki yanıgıç koyulayan stansiyalarda A95 markalı benzinin taptırmayanlığını haber veripti. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmede hem çaklamalaryň janynyň bardygyny, öňümizdäki aýlarda Türkmenistanyň bendiniň 1 litriniň bahasynyň 2,5 manat, 3,5 manat aralygynda galmagynyň ahmaldygyny, sebäbi bu şertiň Islam Ötüş Bankynyň we Halkara Valyuta Fondunyň kredit almak üçin wajypdygyny öňe sürdi. Türkmen häkimiýetleriniň ýurdun hyzmatdaşlyk edýän daşary döwletleriniň ykdysadyýetine dörän pete gatyşlygyň täsirine galdy diýip düşündirmäge synanşan ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň sebäplerini Türkmenistanyň siýasy we ykdysady durmuşyny ýyzyrlaýan synçylar häkimiýetleriniň alyp barýan siýasatynyňky bärden gaýtmalary esaslandyrýar. Ýatladyp geçdik 2018-nji ýylyň 1-nji fevralyna bendiniň bahasy 50% gymmatlap, olar 1 manatdan satylan A95 markaly ýanygyjyň 1 litri 1,5 manat, 94 tengeden satylan A92 markaly bendiniň narhy bolsa 1 manat 35 tengeden bahalanmaly edildi. Bendiniň bahasynyň galmagy bilen fevral aýynyň 2-nji 10 günlüginde Aşgabat şäherine Senagat we Käwir adyk haritlarynyň bahasy 80 götürüm ýokary galypdy. Şol bir wagtyň özünde bendiniň gymmatlamagy bilen Türkmenistanyň süýt gatyk önümlerinin nurhlary hem 100 götürüm gymmatlapdy. Şeýle-de soňky bir näçe aýyň dowamyny daşary ýurt valyutasynyň nurhy hem durnuksuz oýnap, onuň bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilmegine takminan 3-4 esse ýokary galdy. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların devam edýänliginiň aýdylýan wagtyna döwlet ýetirilgenek televizyon kanallaryna halkyň ýüzbe-ýüz bolýar diýilýän kıyınçılıkları barada gurrun edilmeýär. Muňa derek bedew wagty bilen gazanylýan ötüşler diýilip ýyzly ýyzyna bagtyýarlyk zamanasy barada video reportajlar efire berilýär.